Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Austėja Zakarkaitė. Šiuo metu stebime, kad nemažai žmonių vakarų pasaulyje ima gyventi pagal visai kitokias civilizacinės tiesas, nei skelbia krikščionybė, plinta New Age idėjos. Iš juos ir panašius klausimus mums šiandien padės atsakyti pašnekovas, kunigas, psichologas, Vilniaus švento Pranciškaus ir švento Bernardino vienuolyno gvardijonas Arūnas Peškaitis. Labą dieną, Arūnai.
Sveiki, labą dieną.
Kai kurie žmonės sąmoningai renkasi be vaikystę dėl įsitikinimo, kad žmonių jau yra per daug. Kiti neva saugodami planetą ir gyvūnus tampa vegetarais ar net veganais, drastiškai apriboja bet kokį vartojimą, taip apsunkindami savo gyvenimą, taip pat plinta tatiruotės, piercingas, krikščionybės nepažinojusių genčių požiūris į žmogaus kūną. Tai kokie tai reiškiniai? Ar galima juos tarpusavyje susieti bei apibrėžti ir kas juos lemia?
Na, turbūt galima dalinai, ne visur ir ne visada, nes tai, ką jūs išvardėjot, yra pakankamai skirtingi dalykai, bet taip jie siejasi toje bendroje, sakysime, jeigu taip galim pasakyti, jaunimo kultūroje ir ne tik jaunimo. Turbūt galėtume kalbėti apie plačiąją prasme vakarietišką dabartinę kultūrą, gyvenimo būdą ir patį vakarietiškumą, suprantant gana plačiai, jis apima turbūt ir Europos, didžią Europos, visą Europą galima sakyti, ir Šiaurės Ameriką, ir Australiją, taip kad čia labai daug ką turim. Ir kalbant apie šitos dalykus, aš išskirčiau kelis faktorius. Pirmiausia, dėl veganizmo, vegetarizmo ir aplamai tokio kulto, kurį galima pavadinti sveiku gyvenimo būdu. Kodėl aš taip pasakiau kultas? Nes iš tikrųjų tenka sutikti ir stebėti vis daugiau žmonių, kurie savo didžiąją gyvenimo dalį, galima sakyti, ir gyvenimo energijos didžiąją dalį skiria būtent šitam kultivavimui sveikatos, kaip jie ją supranta, tai ir sportas, ir sveika mityba, labai gerai apskaičiuotos kalorijos, riebalų, angliavandenių, baltymų kiekis, vegetarizmas ir arba veganizmas čia irgi kartu. Kartais tai būna teisingai pagrindžiant tokiu kaip ir pasaulėžiūrinė sistema, kad mes esam gamtos dalis ir mes negalim naikint gamtos. Kartais net prisimenama Biblija kartais taip pat, kad štai iki tvano žmonės buvo skirti nevalgyti nieko mėsiško. Man čia pirmiausia ateina į galvą toks keistas pavyzdys. Viena gydytoja kardiologė, kurią aš pažįstu nuo 19 metų, kuri manim rūpinasi va šitiek metų, kadangi turiu kardiologinę ligą nuo gimimo, tai jinai dabar mane taip juokingai vadina dvasiškų tėveliu. Jau ne dabar, o jau daug laiko, kai tapau kunigu. Tai jinai sako, oi, dvasiškas tėveli, jūs sublogot. Nejaugi pradėjo sveikai maitintis. Nusakau, daktarė, niekada šito nepradėsiu. O, sako teisingai, visi, kurie sveikai maitinosi, mano pacientai jau yra anapilį. Tai aš taip stebau. Nusako, taip, jeigu tu sudedi į sveiką gyvenseną visą save, tai stresas tampa būtent ilgalaikių stresų rūpinantis savimi. Ir vat visą šitą galima taip ir pasakyti, yra rūpinimasis savimi, perdėtas rūpinimasis savimi. Tiesą sakant, čia nieko naujo, tik formos kinta. Nes tas ego, kuris nori maitintis ir būti labai reikšmingu, ir tai vis gali jungti viską, taip pat ir mytybą, ir ideologijas, kurios sako, žinot, nereikia vaikų, nes vaikai, šiaip ir taip žmonių per daug, nors dabar jau taip labai akivaizdu, kad tų žmonių mažėja ir nedaugėja bent jau, bet įvairios yra priežastys, kada žmogus atsisako tam tikros žmogiškumo dalies, tai įvairios yra priežastys ir ne paskutinė, kaip sakiau, yra ta ego sureikšminimas. Ir vartotojiška visuomenė, vėlgi nieko naujo, nes vartotojiška visuomenė yra nukreipta ne į kažkokį santykį ir santykio kultivavimą, bet į savojo ego poreikių patenkinimą. Ir tada atsiranda visokie pretekstai ir, sakyčiau, ideologijos ir pseudoideologijos, kuriomis stengiamasi pateisinti va tokį gyvenimo būdą savo. Be vaikų, na ir rūpinanti savo sveikata, labai man taip keistai atrodo labai dažnai, kaip daugybėje dabar straipsnių, tekstų, radio laidų, skamba patarimai, kaip pasiekti tą vadinamą long vitality, ar kažkaip kitaip dabar vadinasi, toks žargoniškai, ten taip dabar jau žurnalistikai žargoniškai, ilgas gyvenimas. Lyg tai ilgas gyvenimas, na, dar pridedama kokybiškas, ta prasme, taip. Tai lyg tai yra pats savaime kažkoks prizas arba iš vis siekiamybė. Aš tikrai to nesuprantu. Aišku, yra negerai ir blogai, kada žmogus save žudo, kada žmogus vienaip ar kitaip gyvena taip, kad nesaikingai ir iš tikrųjų trumpina savo gyvenimą. Negerai, kai jis išeina nelaiku. Aš visą tą tikrai pripažįstu, suprantu, bet tikslas ilgai gyventi man yra absurdiškas.
Taip.
Nenurodant, o dėl ko ir kam ilgai gyventi. Tam, kad dar kažką pamatytum, kad dar kažką pajustum. Ir iš tikrųjų tas pagrindimas dažnai būtent yra toks. Tu gyvenk ilgai, nes tu žiūrėk, ar kiek tu nematei, kiek tu neaplankiai. Palauk, bet tavo gyvenimas prasmingas lygiai tiek, kiek santykio palieki po savęs. Ir iš vis labai man patinka posakis, kad žmogus šitoj žemėje nemiršta tol, kol yra jį atsimenančių. Tai šitoj žemėje, o amžinybėj, ką reiškia amžinybės požiūrių ilgas gyvenimas? Dievas mus pašaukė, manau, tada, kada to prisireikia ir tas gyvenimas niekur nedingsta ir nenutrūksta. Ilgas gyvenimas dar vieną turi aspektą įsitvirtinti, kiek galima čia nepaleisti. Nepaleisti iš rankų vadžių ir įsivaizduoti, kad tai galima vos nesuvaldyti ir laiką. Ir, na ir čia jau prasideda vat, ir, irgi tokios naujieji religiniai įsitikinimai, tai apie jūsų minėtą New Age, arba pavyzdžiui Scientologijos bažnyčia, tai nėra nauji dalykai, tai yra 20 amžiaus antroji pusė pradžia, tebesitėse, kur žadama absoliučią sėkmę.
Taip.
Absoliučią sėkmę čia ir įsitvirtinimą. Na, o kalbant apie šitus visus žymėjimus, tatuiruotės, viena vertus man, kai kada tatuiruotės ar visi kiti tie aksesuarai visur kabinami, kartais jie, man atrodo, visai nieko, bet ja, dažnai tai būna, įtariu, kad taip būna. Kad tai būna tam tikrų amuletų pakaitalas, kad čia pasižymima dėl kažko, turint kažkokią idėją apie apsaugą ar apie kažkokį tai vienokį ar kitokį gyvenimo aspektą. Nu tai taip, tai čia tikrai panašu į tą senąją šamaniškąją pagonybę, kuri, nu taip, jinai, tiesą sakant, net nenoriu vartoti žodžio atgimsta, niekada nebuvo numirus.
Taip,
niekada.
Visiškai pritariu. O pati krikščionybė kalba apie žmogų kaip Dievo kūrinį, pašauktą gyvybei, meiliai ir atsakomybei. Kaip ši būtent vizija kertasi su idėja, kad žmogus pats savaime yra problema planetai?
Taip, čia įdomi idėja, kad žmogus pats problema planetai, bet ta idėja iš tikro yra tik tai pretekstas pasakyti, kad aš savo labai svarbus. Problema planetai, tai čia pirmas toksai pareiškimas, kartais labai toks kairuoliškas, kartais labai toks drastiškas, kad štai kokie mes, kaip mes nuniokojome planetą ir dabar reikia visaip ją gelbėti nuo žmogaus. Bet ką reiškia gelbėti nuo žmogaus, tai reiškia, tas žmogus turi pasilikti vienas, nu ir taip labai grubiai pasakysiu, susilieti vėl iš naujo su gamta. Tai yra to paties ego kitos išraiškos. Taip, žinoma, tai akivaizdžiai prieštarauja ir konfrontuoja su krikščionišku žvilgsniu į žmogų, su krikščioniška antropologija, kuri pirmiausia teigia, kad žmogus taip yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, o tai reiškia, jis sukurtas ne sau, jis sukurtas santykiui. Ir to santykio kūrimas yra tiesiog tokia neišsemiama versmė. Mes pašaukti kurti įvairų santykį, kaip žmonės, kaip vyrai ir moterys, kaip motinos ir vaikai, sūnus ir tėvai, broliai ir seserys, draugai, bičiuliai, sutuoktiniai ir galiausiai kaip Dievo žmonės, santykį su Dievu. Tame santykėje mes neprapuolam, o kaip tik dovanojam save. Ir jeigu mes iš tikrųjų būtume santykio žmonės, taip aš suprantu, kad yra faktorių, kur amgamtalinim, alinama, bet jeigu mes taptume santykio žmonėmis, o tam reikalingas vienokio ar kitokio būdu vykstantis atsivertimas žmoguje, atsigrėžimas į Dievą. Tai mes tą planetą neniokotume, o puoselėtume, nes mes ir su ja, ir su gamta kurtume santykį, ne ištirpimo gamtoje, ne nihilizmo, kuris sako, ai, žmogus čia yra parazitas, jis dabar turi visai kaip atgal tą gamtą sulysti, ar ne? Bet kaip tik mes puoselėtume gamtą, žemę ir puoselėtume ir įgyvendintume tai, ką Dievas iš tikrųjų ir sakė pradžios knygoje. Eikite ir dirbkite ir rūpinkitės tuo sodu. Jis mums davė ne kažkokį prakeikimą, o davė palaiminimą būti čia ir rūpintis taip, kaip rūpinasi jis, būti jo atstovais čia. Aišku, kuo dalis mūsų pavirto, tai mes matom. Taip. Bet tai visada yra laikas atsigręžti ir atsigrįžti. Ir aš manau, apie tai labai daug ir labai teisingai kalbėjo ir rašė popiežius Pranciškus amžinąją atilsį.
O ar galime sakyti, kad kai kurios būtent ekologinės idėjos šiandien ima įgyti beveik religinį pobūdį su savo kaltės jausmu, atgaila, draudimais ir išganimo pažado, kur irgi, manau, labai daug ir socialiniai erdvėjai tokių galime rasti ir aplamai.
Turbūt sakyčiau pseudo religinį pobūdį, taip įgyja. Aš galiu pasakyti taip, kad visos ideologijos, kurios nori apeliuoti į žmogų ir paimti visą žmogų, nedalį žmogaus, tai jos visada įgyja religinį atspalvį. Nes šiaip žmogus yra religinė būtybė. Žmogus ieško prasmės. Žmogus nori būti suprastas ir jis nori atrasti, kam jis visų savo gyvenimo turi tarnauti, kam jisai visą savo gyvenimą gali pašvesti ir kur galiausiai yra ta jo gyvenimo prasmė galutinė, pati galutinė. Tai, kas vadinama krikščionybės eschatologija, galutiniai dalykai. Ir žiūrėkim, tos visos ideologijos, kurios pretendavo į tą visą apimančią žmogų dimensiją, nacionalsocializmas, komunizmas, jau čia labai tą, turbūt ir banaliai pasakysiu, jos turi tuos religinius atspalvius, nes ten vykdavo ritualai, tam tikri šventinimo ritualai, būdavo gerbiami tam tikri tekstai, kaip šventas raštas, nu ir vadas dažnai laikomas tokiu ale mesiju. Tai dabar ateinant į tuos kai kuriuos, ne visus tikrai, bet kai kuriuos ekologinius judėjimus, taip tas akivaizdžiai matosi. Yra noras pakeisti, arba kaip sakyt, pakeisti tikrą į religinį atsaką tokiu netikru. Nu, čia panašiai kaip žmogus nori atsigert, jis paprastai atsigeria geriausią vandeniu. Bet jam visada duotų Coca-Cola's ir nieko kito. Ir beje, čia ne visai mano išsigalvojimas. Aš neseniai, prieš gal 10 metų, klausiau vienos žurnalistės įspūdžių, jinai dalinosi įspūdžiais apie kelionę po Afriką, po tą giliąją Afriką, pusiaujo Afriką, kur tikrai labai karšta, labai daug saulės ir labai mažai vandens. Ir kas ją sukrėtė, jinai pasakojo, kad kaimeliuose, tie kaimeliai, nu tai kaimeliai čia pas mus kaimeliai, o pas juos kaimeliai, tai tarkim 5000 žmonių, tai čia kaimelis, čia ne miestas. Vanduo yra toli. Vandenį moterys eina ir neša tais savo tą naštą iš toli ilgai. Vandens, jeigu ir netrūksta, tai jis yra pakankamai saugojamas vis tiek. Ir štai, ir vietoj to, kad šitoj gyvenvietėj būtų padarytas pravestas vandentiekis, atvestas vanduo, korporacijos daro šaldytuvus, atveža net ir sraigtasparniai, sakė, šaldytuvus, tokius didžiulius, pilnus Coca-Cola's, Pepsi-Cola's, Fantos, ir jos visą laiką yra. Ir jis sako, kūdikiai, jau kūdikiai beveik, kai jie tik pradeda, jau nujungsta nuo motinos pieno, jie pradeda gerti šitos gėrimus. Ir jie įpranta kaip prie narkotiko, ar jiems vanduo tampa nebeskanus. Okay. Ar galima įsivaizduoti baisesnį dalyką, iš tikrųjų. Tai iš tikro, apie pseudo religiją aš galiu pasakyti taip pat, reiškia, Jėzus mums sako, aš esu gyvojo vandens šaltinis, aš jums duosiu gyvojo vandens. Bet kiekviena pseudo religinė sako, ne, tai mes turim tokį skanesnį gėralą, vat, pavyzdžiui, gamta, vat susiliek su gamta. Vat, jeigu tu ten, tarkim, nežinau, būsi veganas, tai be abejo, ten tave gamta mylės, priims, jo tam tikrą prasme išganys. Žinoma, tiesiog juk niekas nekalba apie asmeninį išganimą ir ten ir apie asmeninį nemirtingumą ar amžinumą, bet apie tai, kaip tu turi grįžti gamtą tokio pakeliom tezėm, labai jaudinančiom ir tokiom įkvepiančiom, ypač kai kuriuos jaunus žmonės tikrai, tai yra kalbama ir tai yra padaromas tas toks kaip reversas ar neapvertimas šitų sąvokų, šitų supratimo modelių, kad nereikia ieškoti Dievo, reikia ieškoti savęs ir atrast, pavyzdžiui, save va, toje gamtoje, kuri pati yra ten žemė motina, va, New Age'o labai mėgstamas žemė motina, lietuviškai žemyną, prisimenamos tos deivės ir dievai, neopagoniški dalykai, kurie tikrai egzistuoja dabar praktiškai visose Europos šalyse, tie neopagoniški judėjimai. Tai taip žinoma.
Taip, o tai kaip tuomet krikščioniui suprasti atsakingą santykį su gamta, kad ir kur yra ta riba tarp tikro rūpešio kūrinyjai, gamta gyvūnais ir požiūrio, kuriame žmogus pradedamas matyti kaip našta ir grėsmė pasauliui. Kaip krikščioniui būtent eiti tą santykį su gamta ir kuo skiriasi tai galbūt nuo radikalaus ekologizmo. Ar žmogų nuvertinančių ideologijų?
Tai pirmiausia, reikia suprast, kad žmogus ne parazitas ir nereikia jo niekint ir nereikia jo dievint ir sakyt, kad jis turi susilieti su dar viena dievybė gamta. Tai tą vat krikščioniui reikia atsimint. O šiaip jau trumpai atsakant jūsų klausimą, tai labai paprasta. Paimkit ir paskaitykit Laudato Si. Popiežiaus Pranciškaus encikliką, kurį aš manau, aišku, visus klausimus niekada neatsakysi, bet į daugelį tų klausimų puikiai atsako ir kalba apie žemę kaip apie mums duotus namus, kuriais reikia rūpintis. Kūrinijos nereikia sudievinti, bet jie reikia rūpintis. Mes esam Dievo paveikslas ne tam, kad prievartautume ir viešpatautume, labai dažnai krikščionybė tuo kaltina. Tačiau jūs krikščionys iškėlėt žmogų, kad jis viešpatautų, ne, kad jis rūpintųsi. Evangelija kupina paraginimų, jeigu tu nori valdyti, vadovauti, turi būti tarnas, tarnų tarnas. Tai yra tarnystė ir tai yra nešlovinimas gamtos, bet puoselėjimas. Jeigu tu esi geras tarnas, tu esi geras Dievo draugas, tu būsi draugas kūrinijai. Ir aš manau, turbūt visų laikų pati didžiausia ikona rūpesčio kūrinyje yra šventasis Pranciškus Asyžietis. Tai aš kaip pranciškonas irgi siūlau, tiesiog jūs pasiskaitykit, kad ir tuos pačius legendinius viduramžiais parašytus Pranciškaus žiedelius, kurie nepaprastai gražiai atskleidžia šventojo Pranciškaus dvasingumo esmę. Dvasingumo neatsiejamo nuo kūrinijos. Ir aišku, jo išgėdota kūrinijos giesmė, kur visa kūrinija gėda Dievui ir kuris taip jautriai prie kiekvieno kūrinio prisiliečia, prie kūrinių grupės, prie... Mes pamatysim tada, išnykstas, keistas pasakojimas, kaip dabar sako, naratyvas apie tai, kad krikščionys yra priešiški. Priešiški gamtai, jie yra tie, kurie nekreipia dėmesio į tai arba net ir niokoja, padeda niokot. Atvirkščiai, jeigu mes pažiūrėsime į autentišką krikščionybę, mes sugrįšime į autentišką santykį ir su Dievu, ir su kūrinyje.
Taip, taip. O ar pastebite, kad šiuolaikinis žmogus gyveno su stipriu kaltės jausmu, kuris nuolat aitrinamas dėl vartojimo, kelionių, maisto pasirinkimų, net dėl paties buvimo pasaulyje?
Ir taip ir ne. Viena vertus, pastebiu kai kuriuose žmonėse šitą užaštrintą kalties jausmą, kita vertus, ištisai visi šitie dalykai, kelionės, vartojimas, jie kaip tik kultivuojami ir visai peršami. Ir tai keistu būdu susiję yra. Tai nėra priešingi dalykai, jie kartais pateikiami kaip priešingi, bet dažnai man tai atrodo kaip vienas ir tas pats. Ir tas kalties jausmas yra pseudo kalties jausmas, kuris niekur neveda. Na, ta garsioji istorija, čia dabar įvykus, ne dabar įvykus, aišku, prieš kiek čia metų su šita paauglė Thunberg, prieš kiek metų tai vyko. Gal jūs atsimenat?
Tiksliai nepasakysiu dabar.
Na, bet tai jau senokai, nu kaip senokai, nu prieš 6-7 metus, ar ne?
Kažkur. Nu kažkur, taip.
Taip, jinai buvo paauglė, dabar jau nebe paauglė. Jinai jau mergina. Ir kas vyksta? Aš tai matau dalį tame to vyksmo, aš matau kaip didžiulę komerciją. Jinai keliauja po pasaulį, kažkas paskaičiavo, kiek jinai nuskrido, nuplaukė, nuvažiavo ir kiek buvo išnaudota tų visų blogųjų medžiagų, prieš kurių išskirimą jinai kovoja, kiek suinvestuota į tas keliones ir jų reklamą ir jos tą jau šauksmą. Man tai yra ta pati komercija.
Taip.
Galima labai sumaniai groti kaltės stygom ir iš tikrųjų nejausti nei kaltės, tik tai groti tom stygom ir įsukti žmogų dar į vieną vartojimo ratą. Ir aš dėja matau, kad tai vyksta. Ir todėl netgi radikalus ekologizmas, jis dažnai pajungtas tai pačiai vartotojiškai laikysenai ir gyvensenai.
Taip, taip, o... Kodėl būtent tos New Age idėjos yra tokios patrauklios šiuolaikiniam žmogui, ypač nutolusiam nuo krikščionybės, iš kur ateina tas?
Man atrodo, kad kaip ir jau bandžiau atsakyti tai, na, tai kadangi šiuolaikinė kultūra, jinai nukreipta į ego.
Taip.
Į ego puoselėjimą, o New Age'as kokiais terminais ir kokiom pozicijom besidengtų yra nekas kita kaip ego adoracijos ideologija ir religija. Ir būtent New Age'as, jisai kalba apie sėkmę. Net ir kalbėdamas apie ekologiją, jis neužmiršta pabrėžti New Age'o ideologai, kad vat, jūs būsit sėkmingi, galingi ir įsilieja į gamtą, galiausiai ir ilgai gyvensit. Čia irgi nuolatinė dainelė apie tai, kaip žmogus save niokoja ir kaip reikia atstatyti ir kaip tie pakeltieji mokytojai jam kalba ir apie katastrofą ir apie išėjimą iš tos katastrofos. Ir visur tas yra individualizmo ir tokio nuolatinio budėjimo prie savo reikšmingumo pareiškimas. Nu tai galiu sakyt, kad tas New Age, va, todėl jis yra atliepia. Aš nesakyčiau, kad visuotina tai yra, nes galiausiai ir New Age gauna visokių formų. Ar ekologinio judėjimo, ar to judėjimo, kuris žada karjerą ir sėkmę. Jis turi įvairiausių formų, bet jis turi bendrą tą poziciją, kad galiausiai ateina naujoji epocha, pasiruošk tai naujai epochai ir būsi sėkmingas, būsi vat, išvaduotas iš visos pragaišties. Ir tas tavo išvadavimas tai yra būtent tavo individualus projektas turi būti. Ten aišku su keliais laimingaisiais, bet visada būk toks laisvas, nepriklausomas, galiausiai pakankamas pats savo, išvadavęs savo dieviškąjį aš iš ribotumų. O tas dieviškasis aš yra tas pats aš, tik tai labai gražiai apibūdintas, tas egoistinis aš. Tai todėl galbūt tas New Age'as jis labai gerai koresponduoja, kaip jau sakiau, ir ekologinis jos sparnas labai gerai koresponduoja, prasme, atitinka tą vartotojiškos visuomenės mainstreamą.
Taip, o pasaulyje yra karai, stichinės, nelaimės, batmečiai. Ir tai yra žmonijos palidovai nuo neatmenamų laikų. Kodėl dabar vakarų pasaulyje, kur šios problemos jau iš esmės yra įvyktos, yra tiek daug baimės dėl ateities ir tokių drastiškų pasirinkimų daugiau nei bet kuriuo kitu metu?
Nu, man atrodo pirmiausia, kad neįveiktos niekur vakarų Europoje šitos problemos. Nes vakarų europiečiai susitinka nuolat su terorizmu, su konfliktais visuomenių viduje,
taip,
su emigrantų problema, su agresyvumu ir plintančiu radikalizmu. O kita vertus, taip, vidutinis vakarų europietis yra įpratintas, kad jo bus pasirūpinta, kad jis tik turi rūpinti savimi ir karjera. O dabar vis tik, na, puikiai matom, kad ir Europoje vyksta karas. Ir tai visai netoli, ar ne, kai vyksta artimuosiuose rytuose, tai dar čia galim užsimerkti ir patylėti, ar ne. Afrikoje visai nedomina. Pietų Amerikoje, o ką domina? Vat kai dabar jau pradedi domėtis, tada tu matai, kad tas karas vyko ir vyko ir vyko. Bet kai jis priartėja čia, aišku, yra baimių, daugybė baimių. Ir tos baimės natūralu, kad jos reiškiasi, nes tai yra baimė. Aš taip grubiai pasakysiu dėl savo kailio dažniausiai. Jeigu būtume labiau krikščionys, mums rūpėtų kitas, kiti. Ir tie, kurie mums atrodo toli, mums rūpėtų kažkokiu būdu, mes savo gyvenimu liudytume kitokį gyvenimą. Bet jeigu mes to nenorim daryti, tada lieka tik baimė dėl savo saugumo. Atsiminkim, ką Jėzus pasakė. Kas sieks išsaugot savo gyvybę, praras ją. Taip. Tai tas ir vyksta, man atrodo.
Taip. O kur baigėsi rūpestis gamta aplinka ir prasideda tas žmogaus nužmoginimas ir kur ta riba?
Nu, dar kartą pakartosiu tada, kai gamta ir visa tai, kas mus supa kaip kūrinyje, yra iš esmės sudievinama.
Taip.
Arba sudievinamas gyvenimo būdas. Taip galima sudievinti net ir sportinius užsiėmimus ir bėgiojimą, ir maistą, ir rūpestį juo. Ir tada tai galima gražiai apipavidalinti ir pasakyti, kad aš kartu va, tuo rūpinosi gamta, va, čia taip aš rūpinosi. Bet yra, tai yra kraštutinis rūpinimasis tik savimi, tokiu būdu. Ir iš vis bet koks sudievinimas, ar savojo aš, ar netiesiogiai savojo aš sudievinimas per gamtos sudievinimą, ar per dar kokių kūrinijos apraiškų sureikšminimą, nu visada tai yra pragaištinga. Tai yra ta riba. Tai yra ta riba, kada mes, žinot, yra toks gražus posakis, kada Dievas yra savo vietoje, tai ir viskas yra savo vietoje. Bet kada Dievas yra ne savo vietoje, o kažkur padėtas į lentynėlę arba jo iš viso nėra, aš jau sakiau, kad žmogus turi, jis turi religinį poreikį. Ir kas kažką į Dievo vietą įdeda, ar ne? Taip. Tai gali būti ir ekologinės idėjos, pavyzdžiui. Ir tada, va, tai ir yra ta riba.
Taip, o aš irgi prieš interviu, galvodama klausimus, pagalvojau, katalikybėje mes turime pasninką. Pasninką, ir kuriame tu irgi nevalgai mėsos, atsisakai tam tikrų maisto produktų, ten didį trečiadienį, penktadieniais. Ir man iš to kilo klausimas, ar žmonės, kurie yra tokie visiškai vegetarai, veganai, ar tai nėra kažkoksai vidinis tokio pasninkavimo šauksmas?
Aš nemanau. Aš manau atvirkščiai netgi. Pasninkas katalikybėje jokių būdų nėra pirmiausia kažkokio maisto atsisakymas.
Taip.
Tai yra atsisakymas kažko, ką galėtum paukot dėl didesnės Dievo garbės. Pavyzdžiui, jeigu aš atsisakau, sakysim, per gavėnę, na nežinau, yra žmonių, va, tokių aš tikrai pažįstu, kurie atsisako, tarkim, saldumynų per gavėnę.
Taip.
Ir tuos pinigus aukoja vargšams, kuriuos jie išleisdavo saldumynams. Arba cigaretėms, arba dar kažkam. Galiausiai katalikybėje pasninkas visada susietas ir su išmalda, ir su malda. Nes tai yra tam tikro dalyko pašventimas Dievui. Mes turim daug saitų, ne tik mėsą, ar mėsą, turbūt mažiausiai šiandien, bet kurie mus sieja su tokiu vat, kažkokiu pamėgimu, kartais priklausomybę, didesnė, mažesnė, ar ne. Mes turim tų dalykų. Ir štai mus kviečia kažkuriam laikui palikti juos, ir galbūt ilgesniam ir laikui, ne tik pasninko, ir dar kartą sakau, didesniai Dievo garbei. Tai yra dvasinis veiksmas. Aš atsiplėšiu nuo to, kas mane surišinėja, ir prašau Dievo išlaisvinimo ne tik savo, bet ir kitiems. Svarbiausia, pavyzdžiui, pasninkas gali būti paukotas už vaikus, už vaikų laimę, už vaikų atsivertimą, mažą už ką. Tuo tarpu aš matau tendencija, kaip sakiau, kita, kada tas vegetarizmas yra pagrindžiamas kabutėse. Matot, mūsų tėvai ir proseneliai jie pasninkavo, tai jie žinojo, kas yra vegetarizmas, kokia tai yra sveikata. Maždaug pasninkas tai reikalingas sveikam gyvenimo būdui. Čia yra kitas vegetarizmo, na, tokia išraiška, žmogaus siekinys. Tai vat aš matau tai, kad ta naujoji kabutėse ekologinė religija, jinai panaudoja pasninko temą savo ideologijai pagrysti.
Taip.
Čia, žinot, pasninkas yra ne dėl to, ne dėl Dievo, o dėl gamtos, o dėl to, kad tau būtų geriau, kad išsivalytų tavo kūnas, organizmas. Taip interpretuojant pasninką, pasninkas nureikšminamas. Ir visai kitur sudedami akcentai. Ir aš galvoju, kad ar žmogus turi pasninką jų konkrečiam poreikį, aš nežinau. Turbūt jis, kadangi turi religinį poreikį, tai ir pasninkas yra religinio poreikio dalis. Bet kada jisai pradedamas interpretuoti tokiu būdu, kaip vos nesveiko gyvenimo dalis, tai nu, kaip tik pats pasninkas yra čia nureikšinimas ir subanalinamas, suvulgarinamas netgi.
Taip, tai ačiū Jums labai už pokalbį. Klausytojams primenu, kad prie mikrofono su mumis buvo kunigas, psichologas Vilniaus Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonas Arūnas Peškaitis, o kalbinau aš, Austėja Zakarkaitė. Ačiū Jums labai.
Ačiū laimingai.